begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
Τραγουδάμε σήμερα, έχουμε έρθει με καλή διάθεση.
Εντάξει, ρε φίλε.
Παρότι το βράδυ δεν ήταν ό,τι καλύτερο.
Καλά, δεν μείναμε και αναβδοί από την εξέλιξη αυτή.
Εντάξει, πάνω κάτω.
Βλέπουμε τώρα ότι δεν παίζει μπαλίτσα τώρα. Τι να κάνουμε, το ζόρι. Και πάλι καλά. Αν θυμηθείς το προηγούμενο στο λεωφόρο που δεν έκανε ούτε μία τελική και σε χαθήκαμε την ύπαρξή μας, χθες κάτι κουνήθηκε.
Ανανέωσε όμως ο Μάρτινς. Γιατί δεν τον βλέπω. Είναι καλό το έργο.
Δεν τον βλέπω. Ανανέωσε. Ναι. Αλλά η ομάδα, φίλε, εγώ ξέρω ότι είναι η τρίτη αγωνιστική χωρίς νίκη, χωρίς μπάλα, με καμένους πολλούς παίχτες, αδιάφορους. Έρχεται η μητελική με τον ΠΑΟΚ. Η ρεβάνς είναι στο Καρεσκάκι. Αυτά.
Έτσι για να ξεκινήσουμε. Ονοήτο. Λοιπόν, καλή μεγάλη εβδομάδα καταρχήν.
Να είμαστε καλά.
Έχουμε μπει.
Καλή ανάσταση να έχουμε. Έτσι, και καλά μυαλά.
Στην πιο εκφραστική εβδομάδα του όλου του έτους.
Είναι και η εβδομάδα του Πέτρου Καϊτάνου, να τα λέμε αυτά, έτσι.
Ναι, του Χρήστου Σαντικάη. Αν και ήταν περισσότερο Χριστούγεννα, αλλά εντάξει, όχι.
Φίλε, τώρα
Γαϊτάνος,
ο Γαϊτάνος Νίκο Ακόλα, ο Σαντικάη είναι η Πέψη. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, εντάξει, απλά το αναφέρω γιατί πάντα πρέπει να έχεις και μια εναλλακτική. Δηλαδή δεν σου αρέσουν οι Rolling Stones, όσο με ακούς Beatles. Δεν σου αρέσει ο Γαϊτάνος,
όχι. Όχι, όχι, δεν το ακούω και το.
Τα πάντα.
Το Σαντικάη βέβαια μεγάλωσε, ήταν πιο παιδική η φωνή τότε που είναι.
Όλοι μεγάλωσαν. Και ο Βασιλάκης ο Καϊλάς κάποια στιγμή μεγάλωσε και η Λούση Μπολ μεγάλωσε, δηλαδή όλοι αυτοί εδώ πέρα.
Ο χρόνος σταματάει, είναι
μόνο
το συμπέρασμα.
Ο Μίκη Μάους, ο Ποπάι
και, και αυτοί και έχουν μείνει.
Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα τους ζούμε γέρους και θα παραλυρίσουμε έτσι.
Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε πραγματικά, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα.
Ο καιρός, θα μας τα πούν βέβαια στη συνέχεια οι ειδικοί, μας έκανε έτσι ένα δυσάρεστο ξεκίνημα, λένε ότι θα πάει καλύτερα. Θα μας τα πούν σε λίγη
ώρα.
Στην ώρα της εκπομπής. Παρέα μέχρι τις 2 έχουμε να πούμε πολλά. Έτσι, σε μια εβδομάδα η οποία έχει βέβαια τον απόϊχο ακόμα της ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία, ναι, με το τελικό σφυροκόπημα της Μαριούπολης.
Αυτό τώρα βλέπεις, έχεις παρατηρήσει ότι από την ειδησιογραφία και η Ουκρανία και η πανδημία και κάνει και ρηματάκι.
Πανδημία δεν είναι πανδημία.
Έχουν πάει πίσω. Πλέον ούτε τα νούμερα δεν βλέπουμε.
Πανδημία είναι.
Ντε πασέ.
Ντεπασέ, βέβαια, εγώ διαβάζω αυτά που γράφονται σε διάφορα αμερικάνικα μέσα, ότι παιδιά, αυτό που συμβαίνει στη Σαγκάη είναι όχι καμπανάκι, είναι σαν τις καμπάνες του Αγίου Πέτρου. Λίγο πρέπει να μας ανησυχήσει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται στη Σαγκάη. Δεν είναι δηλαδή αυτό ότι επειδή θέλουν μηδενικά κρούσματα ξαφνικά όλοι μέσα, έχετε 10 λεπτά μόνο για να βγείτε να πάρετε νερό, τροφή. 10 λεπτά δίνουν.
Τόσο αυστηρά μέτρα δεν είχαν ούτε στην αρχή.
Ούτε στους πρώτους. Με κάτι δαγκάνες τους μαζεύουν από τον
που
δρόμο.
Υποτίθεται δεν ξέραμε και τι είναι, πώς είναι, τι, πόσο κτλ. Επιστήμονες εδώ πάντως οφείλουμε να πούμε ότι βρίσκουν έως αίτιο το μη εμβολιασμό των μεγάλων ανθρώπων στην Κίνα και τη φοβικότητα γενικά των αρχών για την εξάπλωση σε πόλεις πολυπληθείς, έτσι.
Εμείς από τη στιγμή που ειδικοί δεν είμαστε, απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Τα λένε οι ειδικοί, εμείς μεταφέρουμε και τους προβληματισμούς από ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας, ότι τι πραγματικά γίνεται στη Σαγκάη. Ναι. Γιατί όταν καεί στο χυλό, ενδεχομένως δεν ισχύει και αυτό. Κάει και στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι.
Ναι.
Όταν πριν από 2,5 χρόνια βλέπαμε τις εικόνες εκεί πέρα στην Γιουχάν που τους μαζεύανε με τις απόχες και τα λοιπά και λέγαμε αυτά μόνο στην Κίνα γίνονται. Αυτά τώρα που γίνονται στη Σαγκάη προβληματίζουν. Ακούμε βέβαια για αυτή την επιστημονική άποψη που είπες εσύ, ότι λόγω του εμβολιασμού τα πάντα.
Εντάξει, θα δούμε.
Έχουν έρθει διάφοροι φίλοι σου εδώ πέρα να πανηγυρίσουν και να
πανηγυρίσουν. Δεν μου δίνει σημασία ο Κατσαρούλης, τίποτα.
Εντάξει,
δεν ξέρω τι συμβαίνει. Απαξί μάλλον. Εντάξει, είναι και αυτό μια στάση.
Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι. Το δεύτερο είναι η ακρίβεια. Δηλαδή δεν υπάρχει κουβέντα να ανοίγει και να μην έχει μέσα τον όρο τζιζ.
Και τώρα πάει και με την εποχή. Είναι η ακρίβεια στο αρνί. Δηλαδή όλα κολλάμε με κάτι.
Περιμένουμε και τα μέτρα που, αν δεν υπάρχουν πανευρωπαϊκά.
Θα πέσει και το 200 μεθαύριο, να πούμε, θα ανασάνει όλος ο πληθυσμός.
Και είχαμε και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο από τα συνέδρια των μεγάλων κομμάτων που είναι αυτής της εποχής, με διάφορες έτσι απόψεις που ακούστηκαν. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε.
Ναι, θα έχουμε και αύριο έτσι εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να
τα πούμε. Εντάξει, θα τα πούμε.
Αλλά έχει ενδιαφέρον. Γενικά γίνονται πολιτικές διεργασίες και βέβαια μέσα στις πολιτικές διεργασίες να πούμε αγαπημένο μας θέμα. Χόρεψε πάλι ο Γιώργος Παπανδρέου, έτσι.
Εντάξει.
Το είδες. Στην Αλικαρνασσό.
Γιατί να μην.
Ήταν ένα. Όχι, καλά, εντάξει. Ο άνθρωπος έχει και ακτινοβολία διεθνής κτλ. Και προσφέρει στη χώρα.
Με το που χορεύει ο Γιώργος γίνεται είδηση. Οι άλλοι που χορεύουν.
Δεν χορεύουν. Ποιοι χορεύουν. Χόρεψε κανένα.
Μπορεί να μην.
Τέτοιου βεληνικού πρωθυπουργό και πρώην πρωθυπουργό και πάνω.
Καλά κάνει και χορεύει άνθρωπος. Είναι η χαρά
δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση. Ήταν ένα ζεμπεκικό τσαμικό βάλς. Ήταν ένα περίεργο.
Εντάξει.
Το οποίο όμως μαζί με τον Δήμαρχο Αλικαρνασσού να πούμε.
Ναι, γέλα. Όταν χόρευε ο Μάικλ Τζάκσον και έκανε εκεί πέρα το moonwalking και γελούσαν, ναι, μετά όλοι το κάνανε μόδα. Όταν θα γίνει αυτό το. Πώς το είπε,
γίνει ο Γιώργος Παπανδρέου μαύρος.
Όχι μαύρος. Αυτό το ζεμπεκο.
Συγκρίνουμε τον Μάικλ Τζάκσον με τον Γιώργο Παπανδρέου.
Ζεμπεκο
τσαμικο βάλς.
Αυτό εδώ πέρα, όταν θα γίνει μόδα, ήρα, να δεις.
Α, εντάξει, εγώ μέσα στη μόδα είμαι μέσα, να ξέρεις.
Όταν ο άλλος έκανε αυτό το χορό που πάει τα δύο χέρια μπρος και τα δύο πίσω, το φλος και έβγαζε εκατομμύρια.
Φλος είναι στην Μπόκα, είναι και χορός.
Ναι, ρε. Από το Fortnite που ήταν ένα πιτσιρικά
σπίτι. Από το Fortnite, μπρος, μάλιστα.
Δύο χέρια μπρος, δύο χέρια πίσω.
Ωραίο.
Και έβγαλε ένα σκασμό λεφτά γιατί πήγαινε έτσι λίγο σαν.
Ο Κινέζος.
Σαν σπασμένη καρέκλα. Όχι, ένα Αμερικανάκι.
Αμερικανάκι ήταν.
Ναι. Δεν είχε τι να κάνει, κούνω στα χέρια πάνω κάτω, εκατομμύρια τον αντέγραψε.
TikTok, πάρτα.
Όταν θα βγει στο Fortnite το χώρο του Γιώργου, εδώ θα είμαι εδώ πέρα και θα δικαιωθούμε.
Πάντως είναι fit ο τύπος, είναι δύναμη, μεγάλη. Respect που λένε και στο χωριό μου.
Παρέα,
respect, πραγματικά.
Παρέα μέχρι τις 2. Έχουμε να πούμε πολλά εδώ πέρα, στο έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
Και Στέλιο Βραδέλη. Καλά, εντάξει, Νίκος Τσιπλάκης πάντα στο πόστο του γιατί.
Και χαρούμενος.
Αγαπάει
σήμερα, ιδιαίτερα χαρούμενος.
Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Γιατί
και νικητής.
Είναι μια ανάσα. Είναι και μια νικητής. Ανάσα η μπάλα τώρα.
Έτσι για... απ' όλα. Ήρα Πανανίδου, από πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Ντυμένη στα πράσινα.
Έτσι.
Ήρα μου θυμίζει σε αυτά τα αυγά Πασόκ που πουλάνε τώρα στην Κατερίνη και ξεπουλάνε. Τα έχεις δει.
Αυγά Πασόκ.
Ναι, αυγά Πασόκ. Γίνεται ο κακός χαμός.
Τι είναι πράσινα, ναι, ή είναι... έχουν και σήμα.
Έχουν το σήμα.
Όχι, ρε φίλε.
Μαζί με χιλιάρικα από το λεφτά υπάρχουν και ξεπουλάνε.
Εντάξει.
Ναι, γι' αυτό σου λέω.
Α, αυτά είναι.
Και Μαρία Κόντου, δημοσιογραφικός βράχος εδώ πέρα της εκπομπής.
Φύγαμε.
Κι είναι μύθος, κοντά σε τριχόμου στήθος. Είναι μύθος, κοντά σε τριχόμου στήθος.
Αφιερωμένο...
Πήγαμε στο δεύτερο επεισόδιο τώρα, ξέρεις, δεν είναι δασίτριχο τώρα του Γιώργου. Και ο Γιώργος έχει δασίτριχο. Το θυμόμαστε το κοπηλατικό είχε δασίτριχο στήθος. Αλλά μιλάμε για Μανουέλ Μακρόν, που λέει και η Δωμαίδα. Μανουέλ Μακρόν.
Ο οποίος,
φίλε,
αν δεν έχει κάνει μεταφύτευση στο στήθος, κάτι άλλο παίζει. Δηλαδή...
Αν βάλεις το κεφάλι του Τερλέγκα εκεί πέρα, είναι το ίδιο, φίλε, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ε? Αν βγάλεις κεφάλι Μακρόν και βάλεις Τερλέγκα. Τραγουδάει κανονικά η Μάκη Χριστοδουλόπουλου.
Είναι μία φωτογράφηση.
Το προσκλητήριο.
Ναι, κάτσε να πούμε σε τι αναφερόμαστε. Λοιπόν, υπάρχει φωτογράφηση του, του νυν προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και υποψηφίου. Οι εκλογές να πούμε ότι γίνεται την Κυριακή 24.
Τη μεθεπόμενη, έτσι.
Λοιπόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν πριν από μία προεκλογική του ομιλία φωτογραφήθηκε την ώρα που διαλέγει ρούχα όταν ντύνεται. Κρατά αγκαλιά τη σύζυγό του Μπριζί, χαζεύουν το τοπίο και επίσης. Έχει και την φωτογραφία αυτή που είναι πιο χαλαρή.
Στον καναπέ.
Στον καναπέ.
Σε ανέμελη στάση.
Έχει ξεκουμπώσει μέχρι και το στέρνο, δηλαδή για να καταλάβετε.
Τρία κουμπιά.
Τρία κουμπιά.
Να πούμε, να δώσουμε μια τάξη μεγέθους. Δεν είναι τη μεθεπόμενη, τη επόμενη. Αυτή την Κυριακή είναι.
Αυτή, 24 του μηνός, βρήκα.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ εν τω μεταξύ νόμιζα ότι από μέσα φόρησε μαύρο φανελάκι. Είναι πολύ τρίχα, δηλαδή.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή η φάκα ντόρο μέσα εκεί πέρα έπρεπε να κάνεις
χάνεται.
Εξερεύνηση για να τη βρεις.
Είναι ο Φίλιππος Νικολάου στα καλά του ρε παιδί μου. Τα τραγουδούσε τα ωραία στην πίστα ας πούμε.
Στα χέρια όμως δεν έχει τόση τρίχα όσο έχει στο στήθος. Γιατί συνήθως όταν έχει στο στήθος.
Τι πάνε κόντρα αυτά.
Μαρία έτσι δεν είναι συνήθως. Ότι όταν έχει στο στήθος.
Η Μαρία που να το ξέρει. Η Μαρία που να το ξέρει. Ρώτα τον τζιπλάκι ρε φίλε.
Έχει γιους.
Α, έχει γιους μικρούς, ρε φίλε.
Ξέρει, παιδί μου. Δεν είπα ότι έχει πάρει. Κάνει σύγκριση, αλλά λέω ότι όταν κάποιος έχει πολλές τρίχες στο στήθος, συνήθως έχει
δηλαδή,
και στα χέρια.
Έχει κοντζάμ τσιμπλάκι και λες Μαρία, τι λες για τις τρίχες στο στήθος. Όπα, πάμε.
Ρίξε και ένα φίλο.
Αυτά έτσι, είναι φίλε. Έλα, ρε φίλε, εντάξει.
Ποιος ήλιος σε ξεπρόβαλε, με γεμελέ, με γεμελέ. Ποιος ξέρει για πού το βάλε, πού πάει καλέ, πού πάει καλέ. Δεν είναι ήλιος μόνο είναι, η τζεμιλέ, η τζεμιλέ. Που έχει διψασί για φίλια, μα δεν το λέει, μα δεν το λέει. Αν ήταν ήλιος και φεγγάρι, με γεμέλε, με γεμέλε. Τον ουδέ θα μου είχε πάρει, η τζεμιλέ, η τζεμιλέ. Γι' αυτή την όμορφη γυναίκα, με γεμέλε, με γεμέλε. Λιώνουμε εγώ και άλλοι δέκα, με γεμέλε, με γεμέλε.
Τι τραγουδάρες είναι αυτές εσύ.
Αφιερωμένο στην Μπριτζίτ.
Αν και εδώ ξέρεις πιο κολλάει τώρα Ήρα. Έρε και να είχαμε το χρήμα λέει να είχαμε. Γιατί έχουμε τα
στεγνώσει.
Ναι, έχουμε...
Πήγε στην πολιτική επικαιρότητα εσύ. Τώρα το πήγαμε εξωτερικό
είναι
πολιτικά.
Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει έντονο πολιτικό περιεχόμενο. Διαχρονικό. Το έρε και να είχαμε το χρήμα λέει να είχαμε.
Και τα μέσα στα απαγορευμένα μπορεί να είναι αυτά μου.
Ναι. Είναι από τα σκληρά τα τέτοια.
Λοιπόν πάμε όμως στο σφιγμό του Έλληνα.
Ναι γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε από τη Διανέωση και καλησπέριζουμε τον κύριο Θόδωρο Γεωργακόπουλο, διευθυντή περιεχομένου της Διανέωσης.
Καλό μεσημέρι.
Καλή μεγάλη εβδομάδα.
Τι κάνετε?
Πώς είστε?
Μια χαρά εσείς.
Τι έχει αλλάξει στην νοοτροπία του Έλληνα μέσα στην πανδημία, αν θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως έτσι...
Και πιο και ευρύτερα. Θα αρχίσει την έρευνα να την κάνουμε αυτήν από τον Απρίλιο του 2015.
Α, είναι τόσο... τόσο μεγάλη, δηλαδή 7 χρόνια έρευνα.
7 χρόνια. Καταγράφουμε τα... Την έχουμε κάνει 7 φορές αυτή okay. το διάστημα.
Για να δείτε και τις μεταβλητές προφανώς, έτσι.
Ναι. Γιατί αυτά τα 7 χρόνια ήταν και κάπως γεμάτα, ε.
Γεμάτα και δύσκολα, γενικώς.
διάφορα πράγματα. Θέλαμε να κατανοήσουμε λίγο τι επιπτώσεις είχαν τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που έχουμε ζήσει από την πανδημία, αλλά πηγαίνοντας πίσω και τις διάφορες κρίσεις στην εποχή της δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Πώς έχουν αλλάξει οι απόψεις και οι στάσεις των Ελλήνων για μια σειρά από θέματα, από τη στάση μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι τη στάση μας απέναντι στο κράτος και το ρόλο που πρέπει να παίζει στην οικονομία και τα θέματα τα εργασιακά, πώς αντιμετωπίζουμε την εργασία, τι δουλειά
Ωραία.
Θέλουμε να κάνουμε.
Ποιο στοιχείο σας εξέπληξε, ποιο στοιχείο σας ευνηδίασε?
Τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι έχει αλλάξει λίγο η στάση μας απέναντι στο κράτος. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε, εκεί που είχαμε απεξαρτηθεί λίγο, είχαμε δει λίγο το ρόλο του κράτους λίγο πιο μακριά από τους εαυτούς μας, φαίνεται ότι αυτό αλλάζει. Mm-hmm. Πλέον, σκεφτείτε ότι το 2016 ένας στους τέσσερις Έλληνες, 24,4%, προτιμούσαν, αν μπορούσαν να επιλέξουν οποιαδήποτε δουλειά, μια μισθωτή εργασία στο δημόσιο.
Μάλιστα. Η νοοτροπία αυτή είναι γνωστή η παλιά.
Μπράβο,
έτσι.
Αλλά το 2016 ήταν 24%. Σήμερα το ποσοστό είναι 36,4%. Ναι.
Γιατί είναι αβεβαιότητα οικονομική και σου λέει δημόσιο, ό,τι πάρω και από εκεί πέρα.
Είναι η πρώτη επιλογή.
36. Αυτό μεγάλη αύξηση.
Είναι μεγάλη αύξηση. Σε συνδυασμό με τα άλλα ευρήματα και τη μεγάλη απογοήτευση των Ελλήνων, τον βαθμό απογοήτευσης από τα εργασιακά τους θέματα, mm-hmm. Δημιουργούν μια εικόνα αρκετά προβληματική. Ένας στους τέσσερις Έλληνες λένε ότι το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες εργασίας τους έχουν χειροτερέψει.
Mm-hmm.
Σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνουν, από τους εργαζόμενους τώρα, δηλώνουν ότι εργάζονται πάνω από 8 ώρες την ημέρα.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Και το καταλήγουν όλα αυτά τα αποτελέσματα στο τελικό νούμερο που λένε ότι αν έβρισκαν δουλειά με καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες στο εξωτερικό, 6 στους 10 Έλληνες θα μετανάστευαν.
Μεγάλο ποσοστό.
Μεγάλο ποσοστό στο γενικό πληθυσμό. Σκεφτείτε ότι στους νέους είναι πολύ μεγαλύτερο.
Αλλά το brain drain συνεχίζεται. Έτσι, με κάποιο...
Τουλάχιστον έτσι δηλώνουν ότι θέλουν. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι αν τους προκύψει ακόμα και τέτοια ευκαιρία, όλοι αυτοί θα φύγουν. Αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα. Απογοήτευση από το πώς δουλεύουμε, συνθήκες εργασίας, τις αποδοχές γενικότερη στον πληθυσμό σήμερα.
Εγώ να σου πω ότι με δύο πράγματα που με εντυπωσίασαν. Έτσι, ότι μόλις το 8,9% των Ελλήνων δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει πάνω από 10 βιβλία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές που αναγκαστικά διαβάζουν έναν αριθμό βιβλίων. Άρα το ποσοστό είναι θλιβερά μικρό στην Ελλάδα. 33,6% δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο τους τελευταίους 12 μήνες και ότι 26,4% δεν μπόρεσαν να ζεσταθούν, να θερμάνουν επαρκώς την οικία τους το χειμώνα του 22. Δηλαδή πάμε ότι ένας στους τέσσερις πάγωσε γιατί δεν είχε τα λεφτά και μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά δεν διαβάζουν. Δηλαδή τόσο μικρό ποσοστό ανθρώπων που διαβάζουν δεν το περίμενα.
Είναι σχετικά διαχρονικό το συμπέρασμα αυτό, δηλαδή δεν αλλάζει σε βάθος χρόνου, δεν είναι ότι διαβάζουμε περισσότερο από ό,τι διαβάζουμε στο παρελθόν. Είναι διαχρονικά αυτό το ποσοστό πολύ χαμηλό. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος που δημοσιεύσαμε σήμερα στο site της Διανέωσης έχουμε και μερικές ερωτήσεις για το πώς ζουν οι Έλληνες. Όπως αυτό που αναφέρατε για τα βιβλία, έχουμε ας πούμε το εύρημα ότι ένας στους τρεις Έλληνες καπνίζουν. Και μάλιστα οι γυναίκες
σε σχέση με το παρελθόν αυτό έχει μειωθεί.
Σε άλλες έρευνες που έχουν γίνει το ποσοστό φαίνεται ότι τα τελευταία 2-4 χρόνια παραμένει σταθερό.
Α, ενώ πριν αυτό είναι όλα διάστημα, μαζί και ηλεκτρονικό τσιγάρο όλα έτσι, καπνίζουν
ναι,
σημαίνει
ναι,
γενικώς
ό,τι έτσι. Καταλαβαίνει ο καθένας ως καπνίζουν.
Καπνό μάλιστα. Και οι γυναίκες περισσότερο από τους άντρες.
Ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλλά να μην νομίζουν, να μην θεωρούν ότι αυτό είναι κάπνισμα. Αλλά πάντως το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι καπνίζουν παραμένει σταθερό τα τελευταία 3-4 χρόνια. Κάτι που δεν
πώς, εγώ είχα την αίσθηση γενικά ότι έχει μειωθεί.
Μειωνόταν σταθερά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά τώρα στις έρευνες που γίνονται, ειδικά στην Ελλάδα, φαίνεται ότι έχει κολλήσει κάπου.
Τα ντέρτια μάλλον. Ναι, αλλά η ηλικία είναι το 25-39 και που καπνίζουν περισσότερο. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα τον παλιό τον καπνιστή, άνω τον 60, ξέρεις, τον αμετανόητο, που λέμε, τον σκληρό τον καπνιστή, που βύχει και στρώνει άσφαλτο από τόσο που έχει καπνίσει.
Ναι,
τόσο,
καλά, τώρα είναι και λίγο πέσουνε και οι λόγοι της υγείας, λίγο και αυτά έχουν κόψει.
Αλλά 25-39 είναι οι περισσότεροι, σύμφωνα με την έρευνα.
Έχει δυστυχιστοποιηθεί και ο κόσμος τα τελευταία χρόνια για θέματα υγείας. Για θέματα αναπνευστικά, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει λίγο αυτές τις τάσεις, αλλά όντως το ότι 25-39 οι σχετικά νέοι καπνιστές είναι αυτοί που καπνίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό, είναι ενδιαφέρον, όπως και η αξιοσημείωτη διαφορά των γυναικών με άνδρες. Mm. Το ποσοστό των γυναικών που καπνίζουν είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των
άνδρων. Πόσο μεγαλύτερο είναι, γιατί.
Είναι 36 και 30 αντίστοιχα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Επίσης, ένα στους δύο κοντά έχουμε κατοικίδιο.
Αυτό είναι επίσης
πολύ, πολύ μεγάλο το ποσοστό.
43% των γυναικών έχουν κατοικίδιο. Και η πλειοψηφία είτε το βρήκαν στο δρόμο, είτε το πήραν από φίλους γνωστούς που γέννησαν τα δικά τους. Ελάχιστοι αγοράζουν κατοικίδια πια. Mm.
Κάτσε, θα κάνουμε ένα τέτοιο. Εσύ έχεις κατοικίδιο. Έχω. Εσείς, κύριε Γεωργακόπουλε, έχετε κατοικίδιο?
Δεν έχω κατοικίδιο.
Δεν εγώ δεν έχω πλέον. Μαρία, έχεις κατοικίδιο? Όχι. Εσύ, Νίκο, έχεις? Όχι. Άρα εδώ πέρα έχουμε μαζευτεί πέντε και έχει ο ένας.
Αλλά δεν είμαστε.
Επίσης, δύο στους τρεις ασχολούνται με τα social media. Είναι τη μία. Και μικρό το ποσοστό. Α, βέβαια είναι και πιο μεγάλοι άνθρωποι. Είναι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι προφανώς.
Τι, είναι με πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Πολύ 66,4. Ναι. Το 2 στους 3, ναι.
Η τηλεόραση μου έκανε επίσης εντύπωση ότι ενώ σε γενικό σύνολο έχουμε 77,2 βλέπουν τηλεόραση, αλλά 42,5% νέων ηλικίας 17-24 δεν βλέπουν τηλεόραση.
Ναι.
Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Υπάρχει η αιτιολογία σε αυτό στην έρευνα που κάνατε ή απλά δεν βλέπω?
Δεν υπάρχει ερμηνεία συγκεκριμένη. Δεν ρωτήσαμε γιατί βλέπετε ή δεν βλέπετε, αλλά είναι διεθνές το φαινόμενο αυτό και είναι και διαχρονικό. Αν τους ρωτάγαμε πριν από 5 χρόνια, πάλι και τότε, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων τότε θα δήλωναν ότι δεν βλέπουν τηλεόραση. Αυτό που έχει αξία είναι ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα ποσοστά των πολιτών που βλέπουν τηλεόραση καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, είναι πολύ ψηλά. Αλλά πλέον όλο και περισσότερο, όταν τους ρωτάμε από πού ενημερώνεστε, έχουμε μια αντίστοιχη έρευνα ειδικά για τα θέματα της ενημέρωσης, όλο και περισσότεροι ενημερώνονται από τα social media και από το ίντερνετ. Και η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες όπου αυτοί που δηλώνουν ότι ενημερώνονται από τα social media είναι περισσότεροι από αυτούς που δηλώνουν ότι ενημερώνονται από την τηλεόραση. Πάντως τα ποσοστά παρακολούθησης στην τηλεόραση παραμένουν πολύ υψηλά στη δική μας χώρα. Και πολύ ενδιαφέρον έχει κάποια άλλα ποσοστά τα οποία δεν συνάδουν πάρα πολύ με αυτή τη μορφή ζωής που υπονοούνται από το ότι σχεδόν όλοι βλέπουν κάθε μέρα τηλεόραση.
Όπως
το 62% που δηλώνουν ότι ασκούνται σωματικά.
Α, ναι. Ναι, μπορεί την ώρα που πας στο γυμναστήριο ότι βλέπεις και τηλεόραση που έχει το ποδήλατο.
Να μετράει. Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο έβριμα ή το 57% που δηλώνουν ότι κάνουν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις κάθε χρόνο.
Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω και εγώ.
Είναι κάποια ευρήματα τα οποία προφανώς δεν επαληθεύονται από τα στοιχεία που έχουμε για το πόσοι κάνουν προληπτικές εξετάσεις, για το πόσοι ασκούνται σωματικά πραγματικά από άλλες έρευνες που έχουν γίνει επί τούτου, αλλά δείχνουν κάτι άλλο. Τι θεωρούμε ότι είναι σωστό να απαντήσουμε όταν μας ρωτάνε στο τηλέφωνο για το αν κάνουμε γυμναστική ή αν κάνουμε εξετάσεις.
Είναι εκεί που θες να το παίξεις λίγο ευγενικό στην έρευνα, ας πούμε, το είδος της μουσικής που ακούς. Αν και στα βιβλία θα μπορούσε κάποιος να πει, ας πούμε, ότι διαβάζει περισσότερο. Ξέρεις, κάνεις εξετάσεις και θέλεις να δείξεις υπεύθυνος, πιο υπεύθυνος, wannabe υπεύθυνος.
Πάντα στις έρευνες προφανώς υπάρχει φύρα, έτσι, αυτοί που δεν απαντάνε τώρα.
Δεν είναι ακριβώς φύρα, είναι πολύ αφυσιολογικό και ανθρώπινο και απλά όταν το λαμβάνεις υπόψη εξ αρχής μπορείς να πάρεις τα συμπεράσματα που πρέπει από τα συγκεκριμένα νούμερα. Το ότι το 60% λένε ότι κάνουν πολιτικές και ιατρικές εξετάσεις κάθε χρόνο δεν σημαίνει ότι όντως τις κάνουν. Σημαίνει όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας θεωρεί ότι είναι σωστό. Καταλαβαίνει ότι είναι σωστό.
Εκτός αν βάζαν το self-test στις προληπτικές εξετάσεις. Αν το μετρούσαν και αυτό και ανέβαινε το ποσοστό.
Φαντάζομαι επίσης τέτοια.
Επίσης, ένα στους πέντε περίπου, γιατί είναι 18,8, πίνουν αλκοόλ καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά. Mm-hmm. Αυτό το ποσοστό, δεν ξέρω τώρα αν έχετε συγκριτικά με υπόλοιπη Ευρώπη, είναι, για μένα είναι υψηλό. Δηλαδή, ένα στους πέντε ότι πίνει κάθε μέρα αλκοόλ ή σχεδόν έτσι καθημερινά.
Αν και δεν μπορούν να γίνουν απευθείας συγκρίσεις, επειδή οι διατυπώσεις είναι λίγο διαφορετικές και δεν είναι ομοιόμορφη η μεθοδολογία, σε πολλές χώρες, στις περισσότερες χώρες της γειτονιάς μας, είναι πολύ ψηλότερα, είναι υψηλότερα τα ποσοστά. Δηλαδή, σε χώρες Ανατολικής Ευρώπης τα ποσοστά είναι πάνω από 30-40%.
Ναι, ή της Βόρειας Ευρώπης, ας πούμε. Που...
ενώ εμάς, αλλά και όντως έχετε δίκιο ότι το 18-19% ακούγεται υψηλό ποσοστό. Η ερώτηση είναι αν πίνουν αλκοόλ καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά. Ναι.
Vegan πρέπει να έχουμε πολλούς, πολύ λίγους, μόνο
8%. 8% δηλώνει.
Πρέπει να είμαστε από την.
Πάλι, να το τονίσουμε.
Και ότι κάνουν προληπτικές εξετάσεις και προσέχουν και τη διατροφή του.
Αυτό 57% είναι μεγάλο το ποσοστό. Είναι η wannabe.
Ταυτόχρονα, σε μια πρόσφατη έρευνα της διανέωσης, δείξαμε ότι οι Έλληνες έχουν τα ψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη και ειδικά παιδικής παχυσαρκίας. Αποτέλεσμα που δεν.
Κολλάει με τη σωματική άσκηση.
Αυτά που δηλώνουμε έτσι, για τη σωματική άσκηση και την προσοχή στη διατροφή μας.
Βέβαια, σωματική άσκηση τι θεωρήθηκε στο ερωτηματολόγιο.
Δεν έχουμε. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
Α, γιατί ο άλλος μπορεί να λέει και το περπάτημα μέχρι το σχολείο.
Ναι. Που, και είπα και αυτό το κάνουμε σε λιγότερο ποσοστά από τους άλλους λαούς. Αλλά ξανά, τα αποτελέσματα αυτά δεν μας δείχνουν ακριβώς πώς ζουν και τι κάνουν οι Έλληνες, αλλά το τι θεωρούν σημαντικό να απαντήσουν. Και αυτό δεν είναι μόνο σε αυτές τις ερωτήσεις, είναι και σε άλλες ερωτήσεις περί ιδεολογικής τάσης, ποιες αξίες θεωρείται σημαντικές. Ακόμα και για τα οικονομικά τους, απαντάνε διαφορετικά στη μία ερώτηση και διαφορετικά στην άλλη.
Δηλαδή.
Ρωτήσαμε δηλαδή αν. Πώς οι Έλληνες μπόρεσαν να αποταμιεύσουν τα τελευταία 2 χρόνια, ευθέως έτσι. Και ένας στους 4 περίπου δήλωσε ότι τα τελευταία 2 χρόνια μπόρεσαν να αποταμιεύσει. Σε άλλη ερώτηση όμως, που τους βάλαμε μια λίστα από πράγματα για την οικονομική τους κατάσταση να διαλέξουν, η μόνη επιλογή η οποία ταιριάζει με την αποταμίευση, στη μόνη αυτή επιλογή, την επέλεξαν το 14%. Mm. Όλοι οι υπόλοιποι έλεγαν δεν τα περνάω, τα βγάζω πέρα δύσκολα.
Η αποταμίευση νομίζω έχει να κάνει και με το lockdown. Έτσι.
Στο 26 μάλλον ήταν αυτοί που παίρνανε τις, πώς λένε,
τα επιδόματα.
Επιστρεπτές προκαταβόλες.
Τις επιστρεπτές.
Γιατί όλα αυτά.
Και επιδόματα αυξήθηκε πολλοί κόσμοι. Δηλαδή 15% των Ελλήνων, σύμφωνα με την έρευνα, ζουν από. Παίρνουν επιδόματα, είναι υψηλό ποσοστό.
Έχουν πάρει κάποιο επίδομα, δεν ζουν από αυτά, αλλά έχουν λάβει κάποιο επίδομα.
Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας την έρευνα, ένα από αυτά τέλος πάντων, είναι ότι η προοπτική της εργασίας μέσω των σπουδών. Mm-hmm. Δηλαδή, διαβάζω ότι αν θα επέλεγες ένα πτυχίο πανεπιστημίου που οδηγεί σε εργασιακή ανασφάλεια και χαμηλές αποδοχές ή ένα πτυχίο τεχνικής σχολής με εξασφαλισμένη εργασία. Το 75% είπε το δεύτερο, έτσι. Δηλαδή φαίνεται η εργασιακή ανησυχία των ανθρώπων για τα παιδιά τους, για το μέλλον γενικώς. Ότι κάτι πιο σίγουρο.
Πολύ σωστά.
Ας μην είναι μια. Και οι ανώτατες σπουδές δεν είναι πανάκια, δηλαδή, ρε παιδί μου.
Βεβαίως, αυτή είναι άλλη μια ερώτηση, οι απαντήσεις της οποίας δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Λένε, απαντάνε 3 στους 4 ότι θα προτιμούσαν ένα πτυχίο τεχνικής σχολής με υψηλότερες αποδοχές και εξασφαλισμένη δουλειά από ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Στην πράξη όμως, τα παιδιά που πάνε για πτυχίο πανεπιστημίου είναι διπλάσια από τα παιδιά που αρκούνται στην τεχνική εκπαίδευση.
Εντάξει, γιατί εκεί μπαίνει ο παράγων χαμηλές αποδοχές, υψηλές αποδοχές. Προφανώς η απάντηση θα είναι. Καλύτερα να μάθει μια τέχνη.
Και το κοινωνικό στάτους και όλα αυτά που λίγο στην αρχή.
Ναι, αλλά τη λίγη σουβλάκια που λέμε, ας πούμε, μετά.
Τώρα μην μιλήσουμε για υδραυλικούς, ψυκτικούς, μπογιατζίδες και τα λοιπά, τι γίνεται. Και έχει ένα ποσοστό που νομίζω ότι θα πέσει έξω η έρευνα, όταν θα την κάνετε σε κανένα εξάμηνο, είναι αυτό που λέει 15,9 έχουν ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές σε λογαριασμούς 10. Επειδή τώρα ήρθαν οι λογαριασμοί, πιστεύω
να βάλετε και τη ΔΕΗ
μέσα. Το επόμενο εξάμηνο, στις 10 αυτό εδώ πέρα, το 15,9 θα είναι
σωστά,
πολύ μεγαλύτερο.
Το 15,9 δεν είναι μικρό ποσοστό, το Φεβρουάριο έγινε η έρευνα. Σε γενικές γραμμές. Φαίνεται ότι κάποια τέτοια ευρήματα μπορεί να αλλάξουν στο επόμενο διάστημα, αλλά αξίζει τον κόπο ότι να κρατάμε ότι πολλές από τις τάσεις είναι διαχρονικές, πολλά πράγματα δεν αλλάζουν. Μισοί Έλληνες εξακολουθούν να πιστεύουν διαχρονικά, δεν αλλάζει αυτό καθόλου, 7 χρόνια τώρα, ότι πρέπει οι πολίτες να βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 60.
Η έρευνα είναι ενεργή, έτσι συνεχίζεται.
Η έρευνα γίνεται περιοδικά. Δηλαδή την είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, την είχαμε δημοσιεύσει Μάρτιο του 20, λίγο πριν.
Πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι και πάρα πολλά χρόνια.
Αλλά μεμονωμένες ερωτήσεις γίνονται και σε άλλες. Δηλαδή, ενδιάμεσα είχαμε κάνει ερωτήσεις για την πανδημία. Είχαμε βάλει και κάποια πράγματα τα οποία τα κρατάμε στη χρονοσειρά. Αλλά θα την ξανακάνουμε σε επόμενο στάδιο. Ποιος ξέρει τι κρίσεις θα έχουμε συναντήσει εκεί.
Ναι, θα δούμε τι άλλο θα πέσει στο κεφάλι μας. Για να δούμε. Κα εξωγήινη, τίποτα θα δούμε.
Είναι μια έρευνα που είναι πια 7 χρόνια, οπότε έχεις
Ευρήματα, σοβαρά.
Ευρήματα πολύ σοβαρά.
Μάλιστα. Να είστε καλά.
Και στο Θόδωρο Γεωργακόπουλο μαζί μα, διευθυντή περιεχομένου τη διανέωση τη εξαιρετική αυτή έρευνα. Πρώτο κενό το μήνυμά σα, αποστολή στο 54-160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μα και όσον αφορά τα αποτελέσματα τη έρευνα. Ή μέσω Facebook στην σελίδα του πρώτου προγράμματος.
Είδες τα κομματάκια που παίζουν, έτσι. Ο ηχολήπτης έχει κεφάκια.
Αμάξι γιατί... του 53, πάμε σε κάποια παραλία. Θα μας επιτρέψει όμως ο καιρός να πάμε σε παραλία.
Θα πάμε, ναι. Συνηθίσει Πέμπτη όμως, μεγάλη Πέμπτη να πας. Μην πας Τετάρτη.
Ό,τι μου πει ο καιρός Λαγουβάρδος, εγώ πιστεύω. Καλό μεσημέρι μαζί μας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Δεν τα βάζουμε τα μπουφανάκια μέσα. Τα έχουμε σε.
Λίγο έτσι.
Εκεί, δίπλα στην εξώπορτα.
Ακριβώς, ναι. Είναι έτσι, κρατάει ο χειμώνας.
Κρατάει.
Έχουμε και χιόνια σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα.
Ωραία.
Ναι. Ξερινούς οικισμούς βέβαια, αλλά ναι. Εκτός οι κατοικημένες περιοχές.
Είχε ωραίες ανοιξιάτικες μέρες τις προηγούμενες και λίγο έτσι. Ακριβώς. Είχαμε καλομάθη.
Το ίχνος από αρνάκι λίγο. Που θα πάρουμε λόγω της τιμής, θα το ψήσουμε όξο.
Εντάξει, ναι. Ο καιρός βελτιώνεται. Θα είναι Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη και την ψήφα, αρκετές βροχές. Κάποιες φορές, όπως είπαμε, ξερινούς οικισμούς στις βόρειες περιοχές της χώρας μας. Αλλά θα πάμε την Μεγάλη Τετάρτη και μετά. Μάλιστα και σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα μέχρι και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με εξαίρεση ίσως υπάρχουν κάποιες έτσι λίγες βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.
Μεγάλη Παρασκευή, ούτως άλλως το φέρνει και η μέρα να έχει συνήθως έτσι κάποια βροχή, ναι, κάποια συννεφιά.
Πάντα Μεγάλη Παρασκευή.
Σχεδόν πάντα. Ό,τι και
όχι. Καιρό, λίγο σκόνη υπάρχει πάλι την Μεγάλη Παρασκευή. Θα είναι λίγο καιρό.
Να μην ξαναπλύνουν τα αμάξια. Το όπλινα το βρήκα προχθές. Λες και το είχα πάει στο Παρίσι Ντακάρ. Νομίζω λιγότερη σκόνη θα είχα αν είχα τρέξει στο Παρίσι Ντακάρ.
Κοιτάξτε, η μεταφορά που είχαμε ήταν αρκετά σημαντική το τελευταίο 48ωρο και μάλιστα από ένα χαμηλό το οποίο δημιουργήθηκε πάνω από τη Λιβύη, από μια περιοχή που ονομάζεται και θάλασσα τη σκόνη, τη Σάμου, η οποία τη μετέφερε σε διάστημα στη χώρα μας. Επομένως, ήταν ένα αρκετά σημαντικό επεισόδιο. Με πολύ σκόνη κυρίως ήταν που ξεπλήθηκε βέβαια από τη βροχή που έπεσε. Επαναλαμβάνω όμως ότι θα έχουμε καλές συνθήκες από τα πράγματα για αρκετές μέρες συνέχεια με άνοδο της θερμοκρασίας και από τα στοιχεία μας θα παραμείνει αρκετά υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή κανονικά ή πάνω τα κανονικά, ίσως και την εβδομάδα της μετά το Πάσχα.
Γιατί έχουμε και την Πρωτομαγιά, μην πάει τώρα.
Είναι πολύ
γιατί είναι τριημεράκι αυτό, back to back.
Τετραημεράκι. Σου θυμίζω ότι Μεταφέρθηκε.
Δευτέρα.
Και Δευτέρα.
Για τη Δευτέρα μεταφέρθηκε, ναι.
Τρίμερο, ρε φίλε, η Κυριακή.
Άρα τρίμερο.
Άρα τρίμερο. Πώς
είπε το τρίμερο, ήταν
σωστά. Εσύ στα βόρεια τα βλέπετε. Δευτέρα. Ε? Αφού Δευτέρα δεν δουλεύει ο κόσμος.
Ναι. Παρασκευή δεν δουλεύει.
Παρασκευή. Ναι.
Καλά, τι. Άσε τώρα. Τι δουλειά τώρα. Δουλειά είναι αυτή.
Όχι μεγάλη Πασχή, γιατί θα δείτε τη διακίνησή μου, εντάξει. Ναι.
Άρα πάμε Πάσχα με καλό καιρό, βροχές, κακοκαιρία μέχρι Μεγάλη Τετάρτη σίγουρα.
Θα το αντέξουμε.
Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη θα αρχίσει η βελτίωση, θα το αντέξουμε όμως.
Μεγάλη Παρασκευή, κάποιες βροχές κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
Νοτιάδες, ακριβώς. Γιατί θα έχουμε και νοτιάδες και λίγο σκόνες, είναι πιο μου το καιρό και κάποιες βροχές. Και αυτές όμως είναι, φαίνονται περιορισμένες γεωγραφικά και σε ένταση. Και θα δούμε μετά στην συνέχεια. Υπάρχουν κάποιες βροχές και την εβδομάδα μετά το Πάσχα, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Θα το δούμε στις λεπτομέρειες συνέχεια. Θερμοκρασιακά όμως θα έχουμε μπει πλέον στην άνοιξη. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι δεν περιμένουμε τουλάχιστον για την επόμενη 7-8 ημέρες κάποια ψυχρή βολή, αυτή τη μικρή ψυχρή βολή που έχουμε το τελευταίο
48. Οβελία πάντως με καλό καιρό. Η κλασική δημοσιογραφική ερώτηση. Πώς θα ψήσουμε. Πώς θα φάμε.
Αυτό. Ωραία. Αισιόδοξα τα μηνύματα από αυτό το πεδίο. Να έχουμε και από κάπου αισιόδοξα.
Ναι. Να έχουμε και κάποια καλύτερη
είδηση. Εμείς ψάχνουμε. Ξέρετε, είμαστε η εκπομπή που ψάχνουμε
την καλή
λίγο
την
χαμόγελο, την καλή την είδηση.
Την καλή την είδηση. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Άκη, σύντομα μιλάμε για κακοκαιρίες, αλλά εντάξει.
Να μιλήσουμε για καλοκαιρίες. Και είπαμε ότι θα πρέπει πλέον και οι καλοκαιρίες να πάρουν ένα όνομα.
Οι μεγάλες
καλοκαιρίες. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για αυτό, για τους καύσιμους. Ξέρετε. Ναι. Προχωράμε τώρα τουλάχιστον σε μια κατηγοριοποίηση των καυσών και να γίνει εντοπίσει καύσιμων αναλόγω του μεγέθους τους και τι αποτελέσματα μπορεί να έχουν και στον πληθυσμό και στην ανθρώπινη υγεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μην και το θίγετε, το ζήσαμε και
αυτό είναι ένα ερώτημα,
πολύ έντονα.
Ναι.
Πολύ έτσι ύπουλο κίνδυνο ο καύσωνα. Δεν είναι όπως οι βροχές, οι ανεμοθύελες, οι διχιονοθύελες, τα χιόνια. Είναι μια ύπουλη καιρική κατάσταση, πολύ όμως κακή, γιατί και δημιουργεί στην υγεία και φυσικά και στα οικοσυστήματα. Είδαμε τα προβλήματα με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές, πολύ καταστροφικές και χωρίς άνεμο.
Επειδή είναι γνωστός νοικοκύρης ο Νίκος Τσιπλάκης, διατύπωσε την ερώτηση κοινωνικοκαιρική. Αυτοκίνητα πότε πλένουμε σε σχέση με την σκόνη, την αφρικανική και αυτά.
Κοιτάξτε, επειδή έχουμε και κάποιες βροχές την επόμενη εβδομάδα, κάνουμε λίγο υπομονή.
Άστε τα έτσι καλύτερα.
Και μετά, όσοι θέλουν να πάνε και στις διακοπές τους.
Στον νότο πλένουν. Στην βορρά περιμένουν λίγο.
Εντάξει, ας τα πλύνουν, γιατί εντάξει, είναι καλό να πας.
Ναι. Μπορείς με 2 ευρουδάκια να πεις τα αυτά που τα πλένεις μόνος, να ρίξεις λίγο εξωτερικά. Εξωτερικά και γεια σας.
Περιμένω όμως, γιατί τη Μεγάλη Παρασκευή σας είπα, θα έχουμε πάλι μεταφορά και πιθανώς σε κάποιες περιοχές να έχουμε πάλι τις υποβροχές.
Τίποτα. 10 κιλά χώμα, Νικολάκη μου, θες γκασμά, δεν θες πλήσιμο για να το βγάλεις.
Μεγάλο,
θες τσάπα.
Μεγάλο Σάββατο σε βλέπω.
Άστο. Μεγάλο Λάξε. Σάββατο δεν γίνεται. Ο άνθρωπος γιορτάζει τώρα. Πλένει τα αυτοκίνητα.
Τέλος
πάντων.
Θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε.
Να σας αποδεσμεύσουμε τώρα. Λοιπόν. Αυτά είναι οικογενειακά θέματα εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαγουβάρδο.
Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Να, οι ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας.
Έτσι.
Ότι κουράστηκες και δεν αντέχεις άλλο, ότι τα όνειρά σου σφήνωσαν στη γη. Λες και τι δεν λες, μα εγώ δεν αμφιβάλλω πως όλα αυτά δεν θα κρατήσουν για πολύ. Το καλοκαίρι μαζί θα φύγουμε παρέα κι ίσως ξυπνήσουμε κι αλλιώς να ζήσουμε κι όλα τα άγχη μας στο σπίτι να τα αφήσουμε. Το καλοκαίρι μαζί θα είναι ωραία. Σε πόλεις και νησιά και σε μικρά χωριά θα θυμηθούμε πως είναι να ζεις κανονικά. Και μια στιγμή πριν το μεγάλο μου το βήμα και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα, με μια βόλτα ή με μια βουτιά σπάω από χρόνια το γυαλί κι είμαι εδώ. Να εξηγήσουμε στους άλλους τι μας δένει,
αφού και μόνο η ματιά μας θα το πει. Πώς να μην γιορτάσουμε που ό,τι κι αν συμβαίνει η αγκαλιά σου είναι η πρώτη επιλογή. Το καλοκαίρι μαζί να φύγουμε παρέα κι ίσως ξυπνήσουμε κι αλλιώς να ζήσουμε κι όλα τα άγχη μας στο σπίτι να τα αφήσουμε. Το καλοκαίρι μαζί κι όλα θα είναι ωραία. Σε πόλεις και νησιά και σε μικρά χωριά θα θυμηθούμε πως είναι να ζεις κανονικά. Και μια στιγμή πριν το μεγάλο μου το βήμα και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα.
Θες να κάνεις και δεύτερη φωνή στην Μαρίζα Ρίζου.
Αμέ.
Ήρα, αν χρειαστεί κάποια στιγμή η Μαρίζα, ξέρεις, μια δεύτερη ανδρική φωνή.
Μ' αρέσει η Μαρίζα Ρίζου και είναι και πολύ δροσερό κορίτσι. Το βλέπω στο X-Factor και μ' αρέσει πάρα πολύ σαν...
Α, βλέπεις και X-Factor. Πότε προλαβαίνεις και τα βλέπεις?
Εντάξει, χαλαρά ρε φίλε. Έτσι με...
Είναι αυτό που λέμε οι μεγάλοι άνθρωποι δεν έχουν τι να κάνουν και βλέπουν τηλεόραση. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
Ακριβώς αυτό.
Είδες χθες και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή το απέφυγες?
Οι μεγάλοι άνθρωποι βλέπουν και τέτοια. Να ξέρεις που και που.
Δημήτρης Γιαχανατζής μαζί μας έτσι, στην αθλητική ενημέρωση.
Καλό μεσημέρι.
Ανέλαβε ο Μάρτης την ευθύνη, σώπα. Τι λες? Τι λες,
την
τι λες, σώπα.
Γιατί μία ευκαιρία σε δύο αγώνες μία ευκαιρία.
Ναι, αυτό, ναι, δεν είμαστε.
Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη.
Κάτι δεν πάει καλά.
Το αποτέλεσμα μετράει όμως.
Εντάξει, εμείς είμαστε απαιτητικοί, Δημήτρη μου, οι οπαδοί του θρυλού. Δεν μπορούμε, εμείς θέλουμε να βλέπουμε μπαλίτσα τώρα.
Ακριβώς,
εμείς, είναι αυτό που έλεγα στο Τσιπλάκι. Παίρνουμε το πρωτάθλημα και γκρινιάζουμε.
Ακριβώς,
εκείνοι παλεύουν να βγουν Ευρώπη και είναι ευτυχισμένοι. Έτσι είναι.
Υπήρχαν αντιδράσεις έντονες χθες μετά το αποτέλεσμα. Κυρίως για την εμφάνιση. Γιατί στα τελευταία παιχνίδια ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια ότι δεν είναι τόσο καλός όσο ήταν σε πολύ περισσότερα παιχνίδια πριν.
Δημήτρη, φέτος ο Ολυμπιακός δεν ήταν ποτέ καλός σε διάρκεια ικανή.
Σε σύγκριση με άλλες χρονιές, ναι, ισχύει,
ναι,
αυτό.
Προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Και να ξέρεις και προβλέπω και κάτι. Η ιστορία, η ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ 4 Μαΐου, πότε είναι την άλλη εβδομάδα. Θα παίξουμε τώρα την Πέμπτη στην Τούμπα και έχει ρεβάνς την άλλη Τετάρτη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εκεί θα παιχτούν πολλά, να ξέρεις.
Ούτε ο Βελία δεν προλάβουν να φανεί
στο γήπεδο. Θα μας κάτσεις στο λαιμό.
Πω, δηλαδή, τι στεναχώρια.
Υπάρχει γκρίνια, είναι δεδομένο, αλλά θεωρώ ότι δεν ξέρω... Μπροστά μας είναι να δούμε πώς θα εμφανιστούν.
Προφανώς, γιατί... αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι. Όχι, εμείς τι είμαστε.
Ακριβώς. Εμείς είμαστε εδώ για να καταγράφουμε αυτά που γίνονται. Λοιπόν, στην καταγραφή λοιπόν έχουμε τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να κερδίζουν χθες αντίστοιχα Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και να μπαίνουν πολύ δυνατά στην διεκδίκηση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Κάτι που θέλει να κάνει απόψε και η ΑΕΚ, η οποία παίζει το απόγευμα στις 6 στους Ζωσιμάδες απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννηνα στο τελευταίο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής στον play-off της Super League. Και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι αν η ΑΕΚ δεν φύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης, τότε η ιστορία δυσκολεύει πάρα πολύ για την έξοδο στην Ευρώπη.
Είναι 5 βαθμούς πίσω από τον Άρη και... 3 πίσω από τον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς.
Και να επισημάνουμε και ότι και ο ΠΑΣ μαθηματικά τουλάχιστον δεν είναι αδιάφορος, έτσι.
Μαθηματικά κανείς δεν είναι αδιάφορος. Πλην του Ολυμπιακού.
Ναι. Εντάξει,
που μαθηματικά... το δείχνει και στο γήπεδο για να το ξαναπούμε, Δημήτρη. Έτσι, για να αξίσουμε την πληγή περισσότερο.
Μπα να σου πω, αν η Παοκάρα, αν η Παοκάρα δεν είχε τα ευρωπαϊκά και αυτά και μας είχε πλησιάσει στους 6-7, νομίζω θα έπαιζε καλύτερη μπάλα ο Ολυμπιακός.
Πολύ πιθανό. Γιατί δημιουργεί ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός πάντα είναι καλός.
Ναι, ρε φίλε.
Πάντα είναι καλός και για την ομάδα που διεκδικεί, αλλά και για την ομάδα που είναι μπροστά. Για να συνεχίσει να είναι μπροστά και να μην αφήνει περιθώρια αντίδραση στον δεύτερο, στον τρίτο που έρχεται από πίσω.
Πρόσεξε όμως τώρα χθες, εμένα κάτι που δεν μου άρεσε.
Για πες.
Έχει πάει ο Πογιέτ να δει τον δεύτερο και τον τρίτο να παίζουν. Άρης ΠΑΟΚ.
Έχουν μόνο 4 Έλληνες.
Αρχικές εντεκάδες ένας. Ο Πασχαλάκης από τους 22 ένας.
Ναι.
Για το Άρης ΠΑΟΚ.
Ναι.
Δηλαδή τι πήγε να δει ο Ομοσπονδιακός.
Ψάχνουμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το κιάλι για να μην πω με το τηλεσκόπιο.
Και χαιρόμαστε όταν κάποιος βγαίνει έξω, αλλά παιδιά, για να βγει κάποιος έξω, πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να παίξει μέσα. Δηλαδή,
ακριβώς
αν δεν τον εμπιστεύεται η ομάδα εδώ πέρα.
Ένας,
ένα στις αρχικές εντεκάδες, ο Πασχαλάκης.
Ο Πασχαλάκης.
Φοβερό.
Όλοι οι υπόλοιποι ξένοι. Όλοι οι υπόλοιποι ξένοι. Και αντίστροφα.
Ο Μπούργος, εν τω μεταξύ, δεν ξέρει ότι τα σχολεία κλείνουν στην Ελλάδα. Έκανε αυτή τη δήλωση από τη χαρά του ότι
να γίνει στα παιδιά και τα λοιπά.
Φορώντας φανέλες
στο... Με τις φανέλες στο Άρη και ήταν χαρούμενα.
όμως είναι μια δήλωση βαθιά κοινωνικοπαδική, έτσι.
Γιατί απλά
ο Άρης είναι και ο ρηγμένος, ας πούμε, κάπως.
Ακριβώς.
Δεν έχει την ευκαιρία το παιδάκι, ο μικρός Αριανούλης, να πάει και να κοροϊδεύει τους ΠΑΟΚτζίδες.
Και εμείς χθες κερδίσαμε 6-0 το Θεσπρωτό και δεν μπορούμε να βγάλουμε τη φανέλα του Ηρακλή. Δηλαδή, πώς
έχει κολλήσει πάνω σας.
Τελευταία εξάρα.
Τώρα να το σχολιάσουμε και λίγο αλλιώς όμως αυτό, ότι εδώ θα έπρεπε να πέσουν και λίγο οι τόνοι με όλα αυτά που γίνονται τώρα το τελευταίο διάστημα. Και καλό είναι, εντάξει, η φανέλα, ναι, οκ, okay, αλλά ας μένει και στο σπίτι.
Εγώ ξέρω τι θα έλεγα, Δημήτρη. Κάποιος να θέλουμε να κάνουμε τους φιλάθλους να είναι πιο ήρεμοι. Όταν λοιπόν έχουμε τους προπονητές, όπως είναι ο Μπούργος, ο οποίος αποβλήθηκε,
ναι,
βλέπω πολύ μεγάλη ένταση σε πολλούς πάγκους.
Ακριβώς.
Του Άρη, ακριβώς, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.
Σε όλες τις ομάδες.
Πολύ φασαρία. Δηλαδή,
ναι,
όταν βλέπει
το παράδειγμα.
Μετά πόσο δεν θα ανεβριάσει ο ποδοσφαιριστής όταν βλέπει τον προπονητή του στα κάγκελα και δεν θα ανεβριάσει και ο παδός που βλέπει τον προπονητή και τον παίκτη.
Για να είμαστε και σωστοί, είναι και δηλώσεις του Λουτσέσκου στη Γαλλία.
Ακριβώς.
Γι' αυτό λέει, είναι μια δύσκολη εποχή και θα έπρεπε να ξεκινήσει από το κεφάλι, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Πραγματικά, και να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Γιατί
να, χθες τη Λεωφόρο, ας πούμε, ήταν νορμάλ τα πράγματα. Παρότι είναι ένα ντέρμπι.
Ναι, ήταν αρκετά νορμάλ. Αλλά στο Άρης ΠΑΟΚ δεν ήταν νορμάλ.
Δεν ήταν, όχι.
Συμφωνώ απόλυτα. Να περάσουμε σε μια ειδήσουλα που αφορά την ΑΕΚ, πέρα από το σημερινό ματσάκι. Είναι ότι η λίστα με τους υποψήφιους τεχνικούς για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία της ομάδας από τη νέα σεζόν, αυτή αυξάνεται, καθώς προσθέθηκε στη λίστα αυτή και το όνομα του Αργεντινού τεχνικού, του Ματίας Αλμέιδα. Το θυμάστε, τον παλιό ποδοσφαιριστή, τον Αργεντινό.
Όποιος είναι ελεύθερος τώρα θα μπαίνει στη λίστα.
Κάνει καριέρα πλέον σαν τεχνικός και προσθέθηκε και το όνομά του. Επίσης να πούμε ότι στις 4 περίπου αναμένεται να εκδικαστεί η έφεση που έχει ασκήσει ο Παναθηναϊκός κατά της συμμορίας των τριών αγωνιστικών που επουλήθηκαν στο Χουάνκαρ για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στους Ζωσιμάδες, και υπάρχει αισιοδοξία στο πράσινο στρατόπεδο ότι αυτή η ποινή μπορεί να πέσει, να μην είναι δηλαδή 3 αγωνιστικές, να μειωθεί σε 1-2 ή και να εκμηδενιστεί τελείως. Και να πούμε και στο τένις ότι παρά την νίκη του Στέφανου Τσιπά χθες επί του Φωκίνα στο τελικό του Μοντεκάρλο Μάστερς με 2-0 και το διαδοχικό τρόπαιο που πήρε στο Μοντεκάρλο, ο Στέφανος λοιπόν εξακολουθεί και παραμένει στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Δεν ανέβηκε καθόλου μετά την χθεσινή επικράτησή του. Όπως στο νούμερο 5 παραμένει και η Μαρία Σάκαρη. Διόλου άσχημα, αλλά θα μπορούσε ο Στέφανος να τσιμπήσει μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη και να ανέβει τουλάχιστον μία θέση.
Ωραία. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν έχουμε Πας Γιάννενα ΑΕΚ για να κλείσει. Τετάρτη έχουμε δύο αγώνες κυπέλλου.
Τα παιχνίδια του κυπέλλου, και βεβαίως να θυμίσουμε ότι Τετάρτη είναι και το πρώτο μάτς, τη Μεγάλη Τετάρτη, το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα play-off της EuroLeague.
Νομίζω Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα.
Ναι,
Τετάρτη
παίζει ο Παναθηναϊκός
Λαμία. Ναι, ο Παναθηναϊκός με τη Λαμία.
Ωραία, θα έχουμε ενδιαφέρον. Και Τετάρτη Παρασκευή είναι τα δύο μάτς με τη Μονακό.
Τα δύο μάτς με τη Μονακό, ακριβώς για τα play-off, τα δύο πρώτα εντός
περιοχής. Γεμάτα.
Ναι, είχε ανακοινώσει ο Ολυμπιακός sold out για το πρώτο μάτς και προς sold out πηγαίνει και το δεύτερο παιχνίδι με την Μονακό τη Μεγάλη Παρασκευή.
Και έχει σήμερα και ματσάρα για όσους θέλουν. Νάπολη-Ρώμα.
Νάπολη-Ρώμα στις 8 για τη Σιριά. Όπως επίσης μεγάλο μάτς είχε χθες και στη Λα Λίγκα, όπου η Σεβίλη υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Κέρδιζε
2-0 η Σεβίλη. Και στο τέλος κατάφερε η Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει την ανατροπή, να πάρει τη νίκη με 3-2 και να ξεφύγει 15 βαθμούς διαφορά.
Ναι, νομίζω
από
έχει κλειδώσει το
φετινό το πρωτάθλημα, όπως το έχει κλειδώσει και η Paris Saint-Germain, η οποία νίκησε χθες στη Marseille με 2-1 και θέλει πλέον μόνο μία νίκη για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο στο γαλλικό πρωτάθλημα.
Αυτό ξέρεις τι έκλεψε την παράσταση. Ένα χορό που έκανε ο Παγιέτ στο
Μέση. Εντάξει, ένα στιγμιό.
Εντάξει, ρε φίλε.
Και ο Τσάβι έπαθε Λουτσέσκου, είπε ότι χάσανε από την Άιντραχτ γιατί οι οπαδοί της Άιντραχτ που μπήκαν 30.000 για κάποιο λόγο.
Ναι, στο... αυτό είναι.
Πετούσα, λέει, αντικείμενα στους παίκτες της Μπαρσελόνα και μάλιστα όποιος ήταν προετοίμαστος.
Όνειρο ζωής ευρωπαϊκό, να ξέρεις. Αυτό που έκανε η Άιντραχτ.
30.000 κόσμο έβαλε μέσα στο κάπνο.
Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτή, πιστεύω. Είναι μέσα στις δυνατότητές μας.
Γιατί μιλάμε για
το δεύτερο, δεν ξέρω πόσο.
Μιλάμε για την Άιντραχτ. Δεν είναι Μπάγκερ, δεν είναι Ντόρτμουντ, ξέρεις αυτό και δεν το περιμένεις.
Φοβερή, φοβερή.
Ακριβώς.
Έψαχνε ο Λαπόρτ, τους έκανε άνω κάτω. Έψαχνε και έκανε δε ο Λαπόρτ μετά. Καλά, καληνύχτα.
Πλέον θα ελέγχουν που θα δίνουν τα εισιτήρια.
Ναι, ναι, καλά. Πέταξε το πουλάκι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε
καλά,
πολύ.
Δημήτρης Γιαχανατζής μαζί μας. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε.
Τα λέμε αύριο,
λίγο μετά τη μία. Εδώ στο έχουμε και λέμε.
Σε καρδιά σου. Πάρε με στο γαλάζιο σου στη δροσερή καρδιά.